Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Еврокомесарот Хан убеден дека сите клучни играчи во Македонија и се посветени на европската перспектива. Србија е соседот со кој македонските граѓани сакаат да имаат најблиски односи, изјави премиерот Заев во Белград. Општина Битола тоне во долгови. Досегашната власт тоа го правда со политичката нестабилност.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини, еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, кој престојуваше во дводневна посета на Македонија, на завршната пресконференција изјави дека е уверен оти сите клучни играчи во земјава и се посветени на европската перспектива. Тој очекува позитивна препорака од Европската Унија во февруари, па почеток на преговорите за членство. Фросина Димеска.
Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан под дводневните средби со политичари и представници на граѓанското општество од Скопје заминува уверен дека сите се посветени на националната цел, европската перспектива на земјата. Во изјавата што даде пред неговото заминување од Скопје, рече дека целта на неговата посета било да се осигури да добие гаранции од сите клучни играчи дека се посветени на европската перспектива.
I was reassured by party leader Gruevski that also rumor is still.
Бев повторно уверен од лидерот на партијата Груевски, исто така и од ВМРО-ДПМН, дека се многу посветени на европската перспектива и ќе играат конструктивна улога.
Еврокомесарот со партиската делегација на опозицијската партија, предводена од председателот Никола Груевски, се сретна вчера. Во сообщението од ВМРО-ДПМН се наведува дека меѓу другото тие му пренале, оти локалните избори биле едни од најлошо организираните и дека се случиле работи што не доликувале и се косале со вредностите на земјата аспирант за Европската Унија.
Гледаме подобрување во оваа област. Како што сме многу посветени на владењето на правото, независноста на судството, сметам дека ова е соодветно адресирано од релевантните институции и сите коментари и препораки од ОДИХР, не само дека ќе бидат прочитани, исто така ќе бидат земени предвид и по нив ќе биде постапено.
Рече Хан, и додека очекувањето од опозицијата се да биде конструктивна од сите, очекува да бидат фокусирани на ургентните реформски приоритети. Како такви, еврокомесарот ги наброја реформите во судството, во разузнавачките служби и администрацијата. Ако се реализира тоа, неговите очекувања се позитивна препорака од Европската Унија во февруари, па почеток на преговорите идната година. За проблемот со името, еврокомесарот не имаше посебен коментар, наведувајќи дека е премногу рано да се коментира конкретно, но ги поздрави контактите меѓу Македонија и Грција и мерките за доверба, како и договорот со добрососедство со Бугарија, кој рече дека очекува да биде ратификуван во собранието. Политичарите се избрани да наоѓаат решенија и да прават добри компромиси, порача еврокомесарот. И на кутрото Хан го почна со посетата на Агенцијата за вработување и промоцијата на кампањата «Веруваме во тебе, вложуваме во тебе, ЕУ за тебе». Со автобус на кој испишан оваа порака, тој заедно со министрите за труд и социјала и за финанси Мила Царовски, Драган Тевдовски, вице-премиерот Бујар Османи и евроамбасадорот Самуел Жбогар, од агенцијата пристигна до амбасадата на Европската Унија. Таму ја промовираа кампањата за помошта на Унијата вредна 35,7 милиони евра, дадена за вработување, образование и социјална инклузија во периодот од 2007 до 2013 година. Задоволен сум што сега можеме нашето внимание да го тргнеме од кризни прашања и да се посветиме на активности кои се насочени кон иднината, нагласи Хан. Тој наведе и дека во иднина ќе бидат посветени на кампањи со кои ќе им помогнат пред се на младите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија и Србија имаат партнерски односи, а Србија е соседот со кој македонските граѓани сакаат да имаат најблиски односи. Изјави премиерот на Македонија Зоран Заев за време на својата прва официјална посета на Белград. На средбата на делегации на двете влади, предводени од Заев и неговата српска колешка Ана Брнабич, било договорено одржување заедничка седница кон крајот на февруари следната година. Марија Тумановска.
Односите меѓу Македонија и Србија се партнерски и добрососедски, а евроинтеграциите се надворешно политички приоритети на двете земји, изјави македонскиот премиер Зоран Заев по средбата со неговата српска колешка Ана Брнабик во Белград. Запрашан за Косово и гласањето во УНЕСКО, Заев рече дека Македонија ќе го почитува диалогот меѓу Белград и Приштина и дека верува оти што поскоро ќе биде најдено решение.
Но оно што е договорено измеѓу две влади, а и на вишем ниво како председници земја.
Она што е договорено помеѓу двете влади и на повисоко ниво е дека за секое прашање, независно колку е тоа болно или среќно, секогаш ќе кренеме телефон и меѓусебно ќе разговараме, така како што тоа го прават пријателите, рече Заев. Зборувајќи за дипломатската криза во Скопје, кога амбасадата на Србија беше повикана на итни консултации, Заев рече дека решението било најдено на дипломатски, односно на пријателски начин.
Знаете да председник Вучич и јас сме имали разговор во тоа време.
Председателот Вучич и јас имавме директен разговор во тоа време. Веднаш го дефиниравме она што се случи околу амбасадата и најдовме решение кое што им доликува на пријателите. Јас сум многу среќен поради тоа, затоа што и во вакви непријатни околности пријателите секогаш наоѓаат решение, а тоа е нашата обврска како политичари, рече Заев. Српската премиерка Ана Брнабик изјави дека се надева дека уште некое време ќе постојат отворени прашања во регионот, но дека е најважно тие да се решаваат преку отворен диалог.
Чуваме се релативно често, разменуваме и SMS поруке и
се слушаме релативно често, разменуваме и телефонски пораки. Вие се сеќавате дека веднаш потоа јас го повикав премиерот на посета и тој веднаш прифати. Важно е да имаме диалог, не значи дека нема да постојат и понатаму некои отворени прашања, но само преку диалог може да се решаваат конструктивно проблемите, рече Брнабик. На пленарните разговори премиерот Заев и премиерката Брнабик и двете делегации разговарале за интензивирање на некој од заедничките постоечки проекти, како и за соработката на проектите на коридорот 10. Премиерот Заев истакна дека се уште има простор за продлабочување на економската соработка, особено во делот на инвестициите. Ова е прва официјална посета на Србија на Заев како премиер. Билатералните односи меѓу двете земји се влошија по промената на власта во Македонија. Повеќе месечната напнатост во односите кулминираше кон крајот на август со повлекување на целиот дипломатски персонал од амбасада на Србија во Скопје поради наводно агресивно разузнавачко дејствување против интересите на Белград.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Општина Битола тоне во долгови. Представници на актуелната опозиција кои ја водеа општината во последната деценија се правдаат дека годината била политички нестабилна, па затоа општината должи. Новата власт најавува дека ќе ги ревидира сите трошења, но нема да штеди на развојни проекти. Прилог на Жанета Здравковска.
Општина Битола ќе мора да штеди во следниот период за да ги врати долговите што ги наследи од претходната локална власт во износ од околу 13 милиони евра. Градоначалничката Наташа Петровска најави дека веќе се подготвува посебна програма за консолидација на буџетот за следните години, во која ќе се ревидираат сите нерационални и непродуктивни трошења, но нема да се штеди на развојните проекти. Според неа, потрошени се парите за инфраструктура и други зафати за следните 3-4 години, не се исплатени долговите за Битфест, освен кон привилегирани фирми и институции. Има фактури за извршени, а не наплатени работи, подпишани, а не платени договори, судски решенија, не е платен споменикот за Александар Турунџев и друго.
Општината е тужена за позамашни суми, а тужбите се интензивираат во последно време. Ова наметнува прашање. Дали постои поврзаност помеѓу некои добавувачи и поранешното раководство да чекаат за наплата на своите побарувања и потоа на крајот на мандатот да тужат и да ја блокираат работата на општината,
рече Петровска. Таа подели листа со фирми и институции на кои претходната локална власт, предводена од екс-градоначалникот Владимир Талевски, им исплатила за ангажманот на културното лето Битфест годинава, а на некои не. Најголема сума од 1,5 милиони денари општината му исплатила на Народниот театар од Битола, каде Талевски беше актер пред да стане градоначалник и каде се врати по мандатот, но општината го нема листиот однос кон другите институции од културата во Битола. Така за Битфест останала должна кон завод и музеј со 300 илјади денари, библиотеката 200 илјади денари и центарот за култура 100 илјади денари.
Бодат во очи некои исплати, на пример, за така наречениот Битфест, зашто годинава се исплатени повеќе од 220 илјади евра. Силно ја поддржувам културата, но се спротиставувам под закрилата на културни манифестации да се вршат исплати на привилегирани поединци,
рече Петровска. Во краткорочните мерки донесен е и ребаланс на буџетот. Ваквото финансиско работење на претходната власт во Советот на Обштината од досегашната опозиција го бранеше само Николче Јанкуловски, советник од ПОДЕМ. Колу долговите одговори дека се должат на тоа што 2017 година била крајно политички нестабилна.
Од самиот почет не беше формирана влада, забранети беа да се вршат исплати и реализација на претходно зацртани набавки или градежни работи. Потоа следеше период кога не се знаеше дали ќе има или ќе нема локални избори. Во текот на месец август стигна едно известување во општината од министерот за финансии во кое што заради распишаните локални избори забрани да има исплати по било кој основ освен оние редовни,
рече Јанкуловски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со изведбата на представата Малиот принц на театарот Сенки и облаци од Скопје во 19:30 часот во Младински културен центар ќе заврши петтото јубилејно издание на Интернационалниот детски фестивал на театар на Сенки Сонот на облачето. Станува збор за единствена манифестација во регионот која плени со искрената идеја за едукација и ја буди креативноста на најмладите. Љупчо Јолевски.
Круме Стефановски и целата екипа собрана околу Сдруженијето Сенки и облаци и по цели 5 години исто толку изданија на Интернационалниот детски фестивал на театар на Сенки, Сонот на облачето, и натаму го сонуваат својот сон за единствен фестивал од овој тип во регионот. И натаму веруваат во себе и генерално идејата да ја подпираат на врутоците ентузијазам и на енергијата својствена само за вистинските поклонници на уметноста. Оттаму нималку не чуди кога по толку многу детски фасцинации и насмевки во измина тава декада. Тој ќе рече дека верувал и дека верува во идејата за креативно детско случување, за манифестација која ќе се издигне над обичноста и силно ќе ја разбуди љубопитноста кај немладите и кај нивните родители, се разбира.
Да не верував, немаше да го почнеме. Ја знам дека ова е нешто што особено гледам кај децата, раѓа некаква креативност. Возбудени се секогаш кога доаѓаат на нашите работилници, на нашите представи, после представа сакаат да дојдат позади сцена да видат како функционира тоа, со какви кукли играме, какви фигури правиме, какви светла правиме. Така што верувам дека ова ќе има уште подолга традиција,
вели Стефановски. Тој дополнува дека проблемот со нивниот фестивал, со Сонот на облачето, е всушност буџетот што го имаат, односно го немаат. Што тој сите овие години е толку мал, што манифестацијата и не може да прерасне во нешто поголемо. Тие како организатори не се во состојба да платат театри кои што би доаѓале од подалеку, а неколку пати треба да се помислат и за овиот стариот континент.
Меѓутоа, со тој мал буџет што располагаме, успеваме некако од година во година направиме некаков развој. Во секој случај, фестивалот и покрај тоа што нема поголем буџет од првата година до петтава, ние со нашето искуство можеме да препознаеме кои театри би требало да дојдат, да ги викнеме на нашиот фестивал, и покрај тоа што изборот се сведува на нели, на само неколку што би биле интересни и слободни во тоа време да дојдат.
Инаку по изведбите на спектаклот Јас и болвата на холандската трупа Личтбенде и на рачиње на фантастичната Валерија Гулиети од Сомбрас Чинас од Шпанија, фестивалот ќе биде затворен со представата Малиот принц на театарот Сенки и облаци од Скопје, кој минатата година ја прославија првата декада од својата успешна опстојба и делување на македонската театарска сцена. Говорејќи за својата мисија во рамките на театарот и неговото присуство на фестивалот, Стефановски истакнува дека тие за целото тоа време биле во потрага по простор за игра, за докажување.
Иако не постоеше фестивалот, ние баравме повеќе начини да играме во текот на годината. Тоа го правевме веројатно и повеќе од колку што го правиме денес. Секако дека ние во план да во континуитет го правиме. Секогаш е тоа со некакво убедување, со молење, со објаснување дека тоа што ние го правиме ќе им се допадне на децата или на возрастните, или зависи што и да играме. Така што немаме секогаш нели широко отворени врати да можеме ние да бираме кај ќе идеме, па да зависи само од нас. Се протињаме некако. Подотворена е некоја врата, па ќе се пикнеме.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.